Лукашэнка ўпершыню за шмат гадоў на 9 траўня быў не ў Менску, а на парадзе ў Маскве. Запрошаныя Пуціным кіраўнікі дзяржаваў ішлі пешкі, а Лукашэнку спатрэбілася машына. Пра назіранні з параду, а таксама пра новыя заявы Пуціна мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевич і нашыя госці сёння Вадзім Мажэйка, координатор экспертной сетки «Наше меркаванне», политичный аналитик, а так само Иван Преображенский, оглядальник Deutsche Welle, кандидат политичных наук, и днями его признали у России так званым замежным агентом. Добрый день, господарство. И первое питание Вадиму. Вадим, Лукашенко уже шмат годов не ездил у Москву на парад, а вот все лето это отрымалось, так бы мовить, в апошний момент. Что сдарилось, на вашу думку? Это пропанова, от якой немагчыма отмовиться, так бы мовить?
Привитание, сапраўды, поглядаю, что менавіта пропанова, якая летний примушая ехать, бо відавочна, что Лукашенко был не у тым фізычным стане, где ему зручно у таких мероприемствах удзельнічаць, все это перебинтованные руки, мы не ведаем, у чым там сапраўды з ягоным здароўем сітуацыя, і я б тут не хацеў гадаць, але ну відавочна, што факт у тым, што ў такім стане чалавек лепей бы адпачыў, застаўся ў сваім горадзе і схадзіў, як яму зручна, а не ляцеў у другі горад. Але так выглядае, што сапраўды ў апошні момант Масква ўсё ж вырашыла запрашаць кіраўнікоў сваіх суседніх краінаў. Бо яшчэ напрыканцы красавіка прэс-сакратар Пуціна Пясков казаў, што не будзе замежных лідараў на парадзе. І сапраўды там да апошняга моманта нават былі сумневы, а зрэшты сам парад ці ён адбудзецца, бо шмат у якіх расійскіх гарадах парады ж адмененыя. І зараз гэты парад таксама прайшоў у такім фактычна зменшаным фармаце, то бок ўжо другі год запар, як з пачатку вайны, дык няма авіяцыйнай часткі. У гэтым годзе і танкаў значна меней, наколькі я чытаў, адпаведна выглядае, што сапраўды няма асабліва чым хваліцца. І у такой сітуацыі ўсё ж такі, выглядае, вось пэўна, расійскі калега тут больш будзе ведаць, можа, прычыны, але выглядае, што ў Крамлі палічылі, што ўсё ж такі лепей сабраць сваіх калініх аўручнікаў, ну то прынамсі суседніх лідараў, уж якія яны не ёсць. І таму так гэта ўсё ж такі было не сітуацыя, калі там Пуціна і толькі Лукашэнка, а все ж таки были и іншие лидеры інших краинов СНД, тому все ж таки вот такие форматы у Кремля выбрали. Ну, а Лукашенко зараз не у той ситуации, как на такие символичные речи Кремлю дымать отмовы.
Питание до Ивана Преображенского. Иван, скажите, пожалуйста, а по-вашему, за последние 10 дней, может быть, неделю, что так изменилось, что раньше Песков заявлял, что, возможно, не будет никого из иностранных лидеров на параде, а теперь они неожиданно понадобились?
Ну, совершенно очевидно, что это как-то связано с настроением Владимира Путина и с его уверенностью в том, что будет дальше. Возможно, это связано с украинским контрнаступлением, потому что ходили слухи, что Кремль ожидает его чуть ли не ровно на 9 мая, начало полномасштабного. С большой долей вероятности на Путина воздействовали дроны, которые прилетели в Кремль, даже если, что весьма вероятно, это российская провокация. Это не провокация лично Владимира Путина, очевидно, а это провокация тех, кто стремился дополнительно его запугать. Человека с таким параноидальным синдромом, как мы уже неоднократно убеждались, запугать несложно. И в том числе, я думаю, что это могло стать критерием, почему он решил так активно продемонстрировать. Последняя причина, потенциальная, мы, естественно, здесь гадаем, мы не знаем точно, связана с тем, что сейчас идут разнообразные сигналы о возможных переговорах по Украине, России с Украиной, либо через каких-то посредников. Папа Римский проявляется, появился специальный представитель Китая, бывший посол в России. Раздаются сигналы из США от республиканцев, особенно на тему возможности переговоров. И, соответственно, Путину очень важно показать, что он представитель большой коалиции. Да, эта коалиция не пошла воевать против Украины вместе с ним, но якобы он не очень к этому и стремился, его сил вполне хватает. Зато по первому его щелчку в последний момент люди собираются и приезжают. Последний критерий, о котором шутили в соцсетях, нет, живой щит. Я думаю, что на самом деле даже это могло играть роль, учитывая то, насколько российский регион, российский режим персонализировался в последнее время. Путину нужны были люди, которые гарантировали бы его безопасность личную на трибуне.
Иван, а уже Вадим про это говорил, но какое ваше впечатление от присутствия военной техники, от самого парада? Как его можно сравнить с тем, что было в предыдущие годы?
Ну, в предыдущие годы с каждым годом техники становилось все больше. Это была демонстрация предвоенного российского милитаризма. В прошлом году еще по инерции выдерживался приблизительно тот же стиль. Я комментирую его сегодня утром, с тоской вспомнил, что я комментировал это и год назад коллегам. Но мне кажется, честно говоря, что парад резко, скажем так, упростился, и это было неизбежно. Техники практически нету. Большая часть современной техники, если она есть, уже на фронте. Техника с заводов идет на фронт. В итоге был придуман вот этот вот формат с минимум техники и одним единственным танком Т-34, который, конечно, сразу напоминает старый советский анекдот про Китай, о том, что вначале пойдет первый миллион, потом второй, а потом танки. Все сразу нет, вначале один, потом второй. Нет, вот это вот сейчас юмор советского времени, относившийся к китайской армии образца условных 60-х, 50-х годов, в полной мере относится к российской армии, тем более, что она как раз вынуждена использовать и технику того самого периода в войне.
Питание до Вадима. Скажите, с ваших назиранняў за тем, что отбывалось сегодня в Москве, ці можно сказать, что Лукашенко был неяк особенно от других лидеров, ці это все можно потлумачить выключно, максимум, станом его здоровья? То, что он сидел на трибуне особенно, то, что он не брал удел у сняданку с другими керовниками, и то, что коли они пошли пешки складывать кветки до мемориалу, и он был вымушен проехаться на машине.
Ну, сапраўды, гэта асабліва заўважна, і па шэрасці мне здаецца, акурат калі глядзець на тое, што апошнія гады робіць Лукашэнка, гэта яму вельмі не ўласціва. Ён акурат імкнецца прадэманстраваць сабе нароўніцтва. Ён такі самы, як іншыя лідары краіны, там прэзідэнты, прэм'еры. І хутчэй гэта звычайна бывае, калі там Пуцін яго вось там штурхае там сустракацца з тым ж там самаабвешаным прэзідэнтам самаабвешанай Абхазіі, замест таго, каб быць вось на роўні ўсё ж там абраных прэзідэнтаў. І таму, канешне, мы бачылі, як Лукашэнка той жа там саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва выкарыстоўваў, каб паказаць, што вось ён там Сі Цзіньпін на аднаму ўзроўні, ўсё аднолькава. Таму, канешне, цяпер так вось адасабляцца. Ну, наўрад ці гэта была ініцыятыва Расіі, бо па пратаколе гэта ўсё выглядае зусім неяк недарэчна, абразліва. Калі б яго так прымушалі рабіць, мне здаецца, сам Лукашэнка проста гэтаму не падпарадкаваўся, а пайшоў бы разам з іншымі. Але выглядае, што так, адзіная, прынамсі, як мне зараз падаецца, логічная прычына таго, што так адбываецца, гэта пэўна сапраўды так, стан здароўя, бо, в прынцыпе, вось калі мы уявім там сабе там уласных бабуль, дзядуль, то так, там не надта у добрым фізычным стане чалавек, часам там усе мерылі, я бачу, там летні 850 метраў было да гэтага там парка, куды ён на аўтамабілі паехаў. Ну, так бывае, што стары чалавек 850 метраў яму складана прайсці, і альбо складана прайсці ў тым жа тэмпе, як усе астатнія, а кульгаць за ўсімі недзе там ззаду з самым апошнім і медленным, таксама ж не хочацца. Таму выглядае, што так, гэты дзень быў, пэўна, быў не ў лепшай форме, а сёль вось такое адасабленне. Але, зноў-такі, я б тут не рабіў надта далёкіх высноваў, бо ўсё ж такі звычайна трэба разумець, што наколькі б не было вось быццам бы празрыстым прыцё Лукашэнкі, усіх гэтым рэпартажаў, як было першага весь час, быццам там апошнія гады нам там больш даюць, там фота, відэа ягоных. Але ўсё ж такі трэба разумець, што ўсё гэта робіцца не толькі ў зручных для Лукашэнкі ракурсах, але і ў зручны час, у зручныя дні, все подпорядковано его особистому графику. А тут все ж таки момент такий, що, ну, думаю, папарат 9 мая, не 8-го, не 10-го, а не перенесе. І коли так уже в опошній момент прийшлося Лукашенко летіть, то прийшлося. І тому, максимум, ця справа не в тим, що там значно погоршився його стан. Та ні, може опошні гады так само таке було, просто ми цього особливо і не бачили.
Я додам, що про те, що робилося на параді, некоторі фотоздымки можна побачити у нашому репортажі, і він буде на соціальних сетках «Свободи» і на нашому сайті. І питання я хотів задати Івану Преображенському. Іван, ви слышите, да? Заявлення Путіна сьогоднішнє на параді, саме, наверное, важливе, це те, що він пробував як-то поставити знак равенства між діями Росії и действием Советского Союза во время Второй мировой войны. Фактически представить Россию, так бы сказать, продолжателем дела борцов с фашизмом. Вот по-вашему, в российском обществе современном, насколько много людей готовы эту историю принять и насколько много людей эту историю разделяют?
Я подозреваю, что он использует это, если не в последний раз, то как максимум в предпоследний, именно в такой стилистике. Я думаю, что российское общество само по себе, вообще как общество, оказалось расколото действиями Кремля, действиями Владимира Путина. Ведь не секрет, что единственной общей идентичностью для россиян была победа во Второй мировой войне. И это объединяло российское общество, объединяло российских либералов с российскими ультрафашистами и кого угодно с кем угодно. Что произошло после 24 февраля? Противники войны перестали принимать эту единую идентичность, и таким образом 15 приблизительно процентов россиян выпали из этого общественного консенсуса. Сторонники войны, очень многие стали проявлять гораздо больший радикализм, который уже не позволяет вписывать вот так вот прямо, как хотелось бы Путину, смягчать эту историю. Нет, предлагали топить, жечь детей в таком духе. Соответственно, они тоже, по сути дела, выпали из этого общественного консенсуса. А российское общество в испуге от всего происходящего, массовое, нет, которое не против войны и не за войну, не против Путина и не за Путина, но готово поддерживать власть в любых ее действиях, тоже оказалось в таком непонятном состоянии. Пришлось отменить, например, бессмертный полк, потому что непонятно было в реальности, помимо террористической угрозы и угрозы безопасности, с какими портретами выйдут туда люди. Получится ли, не дай бог, для Кремля посчитать, сколько погибло людей во время российской агрессии полномасштабной против Украины с российской стороны? Или тем паче выйдут люди с портретами убитых украинцев и украинских детей? Нет. Вот это вот все привело к тому, что российское общество в полном раздрае. И, конечно, по инерции для, наверное, там, ну, процентов еще, по крайней мере, 60 россиян, это история про миф про Вторую мировую войну, который был выстроен особенно активно за последние 20 лет, она все еще едет. В конце концов, на этой почве выросла целая гражданская религия. Георгиевские ленточки повязывают сами люди на кладбище, никто им этого не предлагал. Нет, появились свои культы, свои ритуалы. Но эта религия сейчас в состоянии эрозии, и продолжение войны продолжает ее разрушать. Нет, соответственно, Путину необходимо это использовать по максимуму, пока оно вообще живет. Это вообще классическая стратегия Кремля – приватизировать любые более-менее важные символические моменты, какие-то истории или общественного развития, и доводить их до полного абсурда, то есть использовать и выкидывать. В конце концов, то же самое произошло, по сути дела, с главной идентичностью российской по победе во Второй мировой войне. Мы увидим эти последствия в течение вот ближайших нескольких лет, как эта общая мифология будет распадаться и дальше.
Вадим, до вас питання, наскільки у білоруському громадстві готові люди прийняти ось цей російський наратив, цю російську ідею, що Росія воює з фашистською державою, що Україна там нацистська держава, там нацистський режим, Зеленський лідер некої такої фашистської системи. Чи є достатково людей в Білорусі, які готові це прийняти?
Ну, справді ми бачимо, що любий узровень підтримки війни, відомо, у білоруському громадстві значно нижче за російський. У тому ліку тому, що крім все ж таки шмат для яких російців пам'ять Другої світової, це пам'ять з кіно, там, з подручника, з офіційного цього наратива, бо шмат, в принципі, до якої території Росії просто ну, війна фізично не дійшла. А для білорусів все ж таки війна – це пам'ять там, бабуль, дядуль, прабабуль, і це пам'ять сімейна. І в цьому сенсі відчування, що війна – це, ну, натурально, вельми дренда, це така, ну, просто прописна істина, як кажуть. Тому, мені здається, тому зовні підтримки і війни ніжей агулом. І я не бачу, як у апитанках питалися менавіти на конт не просто підтримки війни, а справді там, питалися б на конт того, там, ті ліж з білоруси режиму Києва фашистським. Але мені здається, навряд чи, бо знову-таки, ну, по-перше, коли навіть чисто глядіть на ту ж там пропаганду, то білоруська пропаганда не робить упору на тим, які у нас зараз фашисти. Так, там, може, крохло згадують про них там Бандераса, вони щось таке. Але зараз, хоча і білоруська пропаганда увогулі спробує ось так одособитися від війни, мовляв, ви глядіть, у нас війни нема, ми тут ні при чим, ми максимум там біженців українських приймаємо і оказуємо гуманітарну допомогу. І в цьому сенсі, хоча там ніка підтримка Лукашенки крихо росте, акурат тому, що він не позиціонує собі як ось такий воєнний лідер, хоча в цьому сенсі як лідер особливо від війни. Так, на практиці акурат і він зробив Білорусь агресором, але це по білоруському телебаченню не покажуть. Ну, і друге, відомо, це ну, просто те, що у білорусів, відрозненні від росіян, значно більше простових контактів з Україною, з українцями, значно тим більше відсоток білорусів в Україні бували особисто, ті мають там родних людей. І в цьому сенсі, звісно, коли ти там останні 10 год їздив там у Хмельницький на ринок, а там набував людей там одені, стало і що завгодно, а потім тобі кажуть, ведаєш, що ми всі були фашисти і не люди, ну, досить, звісно, складно в це повірити, коли ти цих людей там фактично щомісяць бачив. Значно легше повірити, коли ти живеш не за Уралом, і для тебе, що Україна, що Германія, що марсіяли, це не там далеко. Тому в цьому сенсі, звісно, я не думаю, що білоруси так акуратні там фашизмі переконані. Хоча і з пункту глядження ось і Лукашенки, і там єбатяк, ті, коли простіше казати, ось людей, прихильників моцної руки, авторитарної ідеології, а для їх український плюралізм, українська молода демократія, це подається ніким бардаком. А Росія ось такою звиклою моцною рукою, якою треба слухатися, підпорядковуватися. І, мовляв, ось глядіть, хто пішов супрет Росії, моцний, ось бачите, як буде. Тобто, коли люди може не мислять категоріями справедливості і несправедливості, а просто ось категорії там, страха, підпорядкування. Ну, зрештою, тому і Лукашенка, ми бачимо, так, він спробує ніяк максимально все ж таки там, теж пропагандою, своїми діяннями зайняти максимально там комфортну для себе нішу. Але ідея, як там одособитися від Москви, там, чи вступити війну на боку України, ну, виглядає, що просто не приходить у його голову, бо ось він живе в цей авторитарний сам парадигм. Тому, мені здається, навіть для тих білорусів, хто, може, і підтримлює війну, вони її можуть підтримлювати не тому, що для їх там київ-фашистські, а просто тому, що ось вони звиклися підтримлювати моцну руку Кремля, чого б вона такого не робила.
І моє останнє питання, я попрошу сурозмовця відказати коротко, спершу до Івана Преображенського. Та риторика, которая в последние дни звучит из Кремля, и особенно от Путина, наводит нас на мысль, что Путин готов к какой-то новой эскалации. Он хочет показать, что вот это такая Великая Отечественная война, или все-таки это подготовка к каким-то шагам назад. Возможно, он готов даже отдать что-то, и чтобы что-то удержать, до какого-то компромисса.
Я думаю, что Владимир Путин пока не готов к компромиссу, но готов к началу переговоров. Он четко совершенно сказал, что будущее России зависит от исхода СВО. Нет, еще год назад ничего подобного себе представить было невозможно. Какая-то маленькая специальная военная операция. Сейчас мы быстро возьмем Киев в 3 дня, в 3 недели, в 3 месяца. Дальше это несколько затянулось. соответственно, признание того, что ситуация в России зависит от исхода этой войны, это очень важно, и это показывает, что Путин не готов прекращать войну и не готов идти пока на полноценные мирные переговоры. Как и раньше, максимум, что он хочет, это передышку для себя. Но поскольку он понимает, что сейчас летом ему передышки не дадут и будет однозначно украинское контрнаступление, это война отечественная, мы все должны погибнуть и умереть, точнее вы все, дорогие россияне, должны погибнуть и умереть, чтобы я остался главой государства.
І апошнє питання до Вадима. Вадим, а на вашу думку, Лукашенко, як він глядить на сход цієї війни? Чи відчуває він, що Путін проіграє? Чи помінялася, так би мовити, його підходи і його риторика в зв'язку з цим?
Ну, глядіть, цікаво, що коли глядіть ось на некі такі його вельми такі ситуаційні практичні дії, наприклад, на умацування російського війська, який досвід приймають ось, і про що він каже? Про те, що мобільні бригади. І він акуратно весь час каже про український досвід. Тобто переймати російський досвід Лукашенко не спішається. Ну і зрозуміло чому. Тому що, і що ж ти переймаєш, коли Росія програє і нічого не досягнула. Але це ось на таким тактичному зрівні. Поки на зрівні стратегічному я не бачу його розуміння, що, коли він розумів, що так, Росія, ну, відповідно, програла. Це питання часу, це питання ахвяру з боку боку, питання, чим скінчиться. Але, ну, Росія докладно вже в цій війні не виграє, тут, принаймні, такого мені так сумнівати нема. А Лукашенко виглядає, що покуль, ось, так само з цією, може, авторитарною логікою, з тою просто старою звичкою на те, що Москва завжди переможе. А, можливо, він, принаймні, я покуль не бачу того, каб він кошатково ось так само усвідомив, що так, Москва програла, і йому треба думати, як жити без моцної Москви у поствоєнній будучині. А, покуль я не бачу, каб він про це ось стратегічно задумався. Бо виглядає, що Баколі, або принаймні, він просто, ну, може, це просто задача невирішальна, і він не бачить для себе тут доброго вийстя, тому, ну, хоче вірити, що все ж таки як-небудь там нешто перемовиться, домовиться, і все буде як на ній. Тому, здається, поки Лукашенко це не усвідомив, але цікаво буде глядіти, коли він все ж таки це усвідомить, то йому прийдеться думати, як домовлятися і з Києвом, і з Заходом. Відомо, завжди некі сигнали там до того ж Заходу весь час робиться, і спроби там праз той же Ватикан, Балтійський орден знайти перемови, все ці тиск на католицьку церкву, але факт у тим, що некі кроки Лукашенко робить, і будемо глядіти, коли ось ці кроки там на сустрічу Заходу, можливо, в Києву, коли ось ці кроки стане хутко значно більше, ось певно, це і буде момент, коли Лукашенко усвідомить, що так йому прийдеться жити у світі без Путіна за спиною, коли вже ніякий старший брат за тобою не стоїть, і прийдеться нечто робити самому. Відомо, стан для Гвозді, ну, докладно, вельми не сприяльний. Нікому не хочеться опинутися у ситуації, було союзника того, хто програв.
Дякую, Вадим, дякую, Іван. Я нагадаю, з нами на совязі були політолог Іван Преображенський, оглядальник Deutsche Welle, а так само білоруський політичний аналітик Вадим Мажейко, координатор сітки «Наше міркування». З вами був Олексій Знаткевич. Заставайтеся зі свободою.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмоуца была и полезневоленная журналистка Вольга Класковская. Добрый день, Вольга.
Добрый день, Ганна.
Вольга была у зняволені 791 день. За гэты час яе двойчы судзілі па палітычна матываваных крымінальных справах. Яна прайшла праз 10 этапаў, адбыла ў ШИЗА і ПКТ агулам амаль 5 месяцаў. Вольга, я вельмі вам удзячная за тое, што вы пагадзіліся расказаць пра тое, што перажылі. Цяпер вялікая колькасць вязняў асцерагаецца гаварыць пра тое, што было за кратамі. Вот я хотела вас одразу запытаться, тех это только нежадание ворушить незагоенную рану, альбо певно некие умовы, какие ставят силовики. Что вам казали тюремники, коли вы вышли на свободу?
Тут некалькі прычынаў, чаму былыя палітвязні не хочуць асабліва апублічваць пэўныя рэчы і выказвацца ў публічнай прасторы. І гэта і даволі цяжкі маральна-псіхалагічны стан, а таксама Асноўная прычына ўсё ж такі у прынамсі ў маім было так выпадку, гэта ціск з боку сілавікоў. Яшчэ напярэдадні вызвалення мяне папярэджвалі супрацоўнікі калоніі не адзін раз, што крый Божа я наважуся даць які-небудзь публічныя каментары ці інтэрв'ю, і калі літаральна там заставалася некалькі дзён да вызвалення, са мной размаўляў начальнік калоніі, ён мяне запрасіў да сябе і сказаў, што не дай Божа дадумайся які-небудзь стрым весці ад брамы калоніі. Я гэта ўсё вельмі хутка спыню. Прыедзе некалькі бусаў за мапам і адразу паедзеш у ІВС. І ўсе тыя, хто прыйдуць сябе сустракаць і хто плануе нейкія мяцяжы арганізоўваць каля сцэнаў калоніі. Пасля вызвалення таксама яшчэ не прайшло сутак, і да мяне прыехалі супрацоўнікі губазіку, і гэта два чалавекі, якія таксама адкрытым тэкстам сказалі мне, што калі я наважуся нейкім чынам засвяціцца ў экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсах, то гэта будзе новая крымінальная справа. Таму у першую чаргу, канешне, маўчанне былых палітвязняў звязана з пытаннем бяспекі.
Палідняволеная Вольга Класкоўская знаходзілася за кратамі з 14 кастрычніка 2020 году па 14 снежня 2022. Першы раз яе засудзілі за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах, а 20 студзеня 2022 году яшчэ раз за каментар на адрас берасцейскага міліцыянта.
Я так разумею, што калі вы выйшлі на свабоду, а вы цалкам свае тэрміны адседзілі, вы не думалі спачатку пакідаць Беларусь, але былі вымушаныя гэта зрабіць, так? Як гэта адбылося?
Так, так, я, хаця, канешне, калі мы яшчэ знаходзіліся за кратамі з палітвязнямі, мы неаднойчы і шчыра абмяркоўвалі тэму бяспекі і магчымы алгарытм паводзінаў, як мы сябе будзем паводзіць, калі вызвалімся. І, канешне, яшчэ знаходзячыся за кратамі, мы узнімалі пытанне паміж сабой датычна таго, ці дадуць нам магчымасць жыць спакойна ў Беларусі, ці трэба будзе з'язджаць, і як гэта зрабіць лепей, ці, можа быць, адразу трэба з'язджаць, нават асабліва не затрымліваючыся на радзіме. І адназначных адказаў, канешне, не было, таму што гэта цяжка вырашыцца на, скажам так, такія ўцёкі. І калі я вызвалілася, то я да апошняй магчымасці трымалася за нейкія мажлівасці, за нейкія ілюзіі, каб застацца ў Беларусі. Тут ужо і пэўны прынцып уключаецца, што чаму я мушу ўвогуле уцякаць, чаму я мушу толькі таму, што мяне лічаць ворагам народу і камусьці няўтульна, каб я тут знаходзілася, я мушу ўсё пакінуць і збягаць. Плюс вельмі шмат, канешне, звязана з радзімай, і гэта вельмі драматычныя, цяжкія моманты, калі ты разумееш, што трэба збягаць, і як у маім выпадку гэта была экстранная тэрміновая эвакуацыя, збіраеш вось гэтыя рэчы.
Ольга, я так разумею, вы цяпер у бяспецы, калі вы можаце, назавіце краіну, дзе вы знаходзіцеся, калі не хочаце, не называйце, і вы даеце інтэрв'ю экстрэмісцкаму СМІ, пра што якраз папярэджвалі губазікаўцы.
Так, дарэчы, прывітанне перадаю ўсім людзям у пагонах. Вось, і таксама хачу сказаць, што гэтыя іх запалохванні, яны паказваюць толькі іх слабасць. І у нас няма экстремістських інтернет-ресурсів. Є державні, а тільки пропагандистські медіа. А незалежні журналісти просто сумленно роблять свою працю. І нічого агульного гэта з экстремізмом немає. Я знаходжуся так, гэта не сакрэт, я на дадзены момант знаходжуся ў Швейцарыі, я ў бяспецы.
Давайте вернемся у 20-й год. У нас не так шмат эфирного часу. Я хочу шмат про что вас распытаться. Поспробуйте максимально коротко про это расповести. Вот в той час я вот бачила только ваш фотоздымок, вот на яким было бачно, что какие вы изнасилены, як вас затримали, что отбывалось.
Гэта была акцыя спантанная, адбывалася ў Менскай Серабранцы і звязаная была з перакрыццём руху, але, дарэчы, мы выйшлі на праезную частку, людзі, якія спантанна сабраліся, мы абмеркавалі гэта ў чаце, мы нават, дарэчы, не парушалі правілы дарожнага руху, таму што знаходзіліся на праезнай частцы ў часе зялёнага святла. І я разумею, што ў чымсьці гэта такая і трошкі наіўная акцыя, і яна шмат чаго не магла змяніць у гэты перыяд супрацьстаяння з уладай, але тады ў 20-м было жаданне выходзіць хоць кудысьці, і было вялікае жаданне самоахвярнасці. Затрымалі мяне пасля сканчэння акцыі у дворыку, мяне укінулі у бус, мікраўтобус з узброенымі людзьмі, іх было вельмі шмат. Мяне збілі, я атрымала траўму галавы, і пасля з РУСу мяне, значыцца, супрацоўнікі РУСу Ленінскага району Менску выклікалі хуткую дапамогу, таму што мне ўжо даволі кепска было, і мяне шпіталізавалі ў 5-й шпіталь у аддзяленні неўрахірургіі. Пасля, значыцца, мне нават не далі магчымасці сілавікі атрымаць неабходнае лячэнне. Літаральна праз суткі мяне са шпіталю папросту скралі невядомыя асобы ў балаклавах, прычым яны ўвогуле не пераймаліся, ў мяне не зважалі ўвагі на тое, што і дзяжурныя лекары былі супраць гэтага, і на мой стан, і тое, што ў мяне катэтр у вені знаходзіўся. Яны сказалі, што калі ты зараз не пойдзеш, мы цябе проста папросту адсюль вынесем. Пасля я апынулася на Акрэсціна, і там таксама медычная дапамога, канешне, не аказвалася. Перад гэтым у РУСе Ленінскага району Менску, калі я знаходзілася ў кабінеце аператыўніка, прыйшлі два чалавекі, дзве асобы з відэакамерай, і патрабавалі ад мяне, скажам так, я не вельмі гэты выраз люблю ўжываць, але ён уже просто такі звыклы для, на жаль, для наших вушей, пакаяльнае відэа. І калі я адмовілася ўвогуле размаўляць, гэта іх вельмі раззлавала, і аператыўніка таксама, які ў той час у кабінеце знаходзіўся, і ён сказаў, што маўчыш, ну нічога, калі пачнеш мачыцца пад сябе, тады ты загаворыш. Пасля былі моманты, калі гэты аператыўнік пагражаў мне расстрэлам і нават імітаваў гэты расстрэл. Пасля, канешне, я пачувалася не вельмі добра, таму што праз траўму галавы і таму што мне не далі магчымасці атрымаць неабходную медычную дапамогу, але духам я не падала.
Я, Вольга, вот калі на пачатку вас прадставляла, я сказала пра гэты 10 этапаў, так, то это такая страшная лічба, што азначае адзін этап, 10 этапаў для жанчыны.
Увогуле усе моманты, калі ты знаходзіся за кратамі, без перабольшвання магу сказаць, што яны ўсе страшныя. Датычна этапаў гэта, паводле майго досведу, вельмі шмат, нават не вельмі шмат, а, скажам так, амаль што ўсё залежыць ад канваіраў, які трапіцца табе канвой. І сама процедура, вядома, калі гэта можна называць працэдурай, яна цяжкая, яна прыніжальная, ты знясілены, ты лай сабак, узброеныя людзі, ты з гэтымі торбамі, на цябе крычаць. Вядома, што гэта няпроста. І, але былі такія моманты, калі, дзякуй Богу, трапляліся больш-менш, скажам так, нармальныя канваіры, у якіх яшчэ не ўсе пачуцці былі дэфармаваныя і праяўлялі чалавечнасць. Таму гэтыя этапы...
Ён, от я просто так сачыла па розных палітвязнях, то бывае да тыдня доўжыцца пераезд з адной турмы ў іншую, так?
Гэта по-рознаму. Бывае так, што гэта таксама адмысловыя гульні, каб паздзекавацца з чалавека да кропкі, у якую ты мусіш трапіць. Цябе адмыслова могуць правесці, хаця ніякіх праблемаў няма адразу цябе завесці ў тое ці іншае СІЗАД ці турму. Але цябе адмыслова могуць... вазіць праз, скажам так, з прыпынкамі, так бы мовіць, застаўляць пакідаць сябе ў іншых СІЗА, проста каб папсаваць табе нервы.
І яшчэ гэтая страшная лічба 5 месяцаў у ШИЗА, штрафным ізалятары, камеры турэмнага тыпу. Гэта складана апісаць, але ну, паспрабуйце самае галоўнае, самае страшнае, што ў гэтым ёсць. З таго, што вы перажылі?
Я думаю, што самае страшнае было, апроч, вядома, пякільных умоваў і здзекаў і страшэннага холаду. Дарэчы, гэтае пачуццё, тое, што ты не можаш сагрэцца, яно да гэтых часоў у мяне, нават калі вельмі цёплае надвор'е і вельмі цёпла ў памяшканні, у мяне заўсёды ўражанне, што мне халодна. Я думаю, што самым цяжкім момантам было тое, калі я змірылася з думкай, што, магчыма, мне давядзецца страціць жыццё у часе знаходжання ў гэтых камерах. І гэта было вельмі балюча, і ўсё жыццё пранеслася перад вачымі. Перад вачыма вельмі шмат болю, крыўды за сябе, за краіну, за сям'ю. Але пасля таго, як я ўжо перажыла і змірылася з гэтымі думкамі, ні ў чымсьці стала лягчэй, але сама пастаноўка гэтага пытання для сябе і асэнсаванне, што так можа стацца, гэта бадай што было.
А ці вы памятаеце, на якім месяцы зняволення вось было гэтае адчуванне, што вы змірыліся, што можаце страціць жыццё ў гэтай турме?
Гэта было, я думаю, што 6-7 месяцаў пасля таго, як мяне арыштавалі, і менавіта гэтыя думкі да мяне прыйшлі, калі я знаходзілася ў ШИЗА. І я калісьці атрымала адразу 30 сутак запар, і у мяне абвастрыліся хваробы, пакутвала на вельмі моцны крывацёк, медычная дапамога амаль што не аказвалася, і таму вось гэтыя думкі прыйшлі. І гэта была рэалістычная перспектыва.
От у гэты момант, калі мы з вамі размаўляем, палізняволены Ігар Лосік другі раз па 30 сутак знаходзіцца ў ШИЗА, і вельмі давно няма звестак пра Міколу Статкевіча, які таксама выглядае, што знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Вы вельмі добра ўяўляеце, што яны цяпер адчуваюць, што б вы ім так сказалі, калі б яны маглі вас пачуць. І іншым палізняволеным, якія цяпер знаходзяцца ці ў штрафным ізалятары, ці проста ў зняволенні.
Я усім палітвязням жадаю моцы, вытрымкі, і увесь час я гэта падкрэслівала таксама у размовах з нашымі жанчынамі ў гомельскай калоніі. Ніколі не падайце духам. Здаецца, гэта нейкія агульныя парады, нават, можа, трошкі пафасныя нейкія словы, але гэта шчырыя словы, і вельмі важна не страціць гэты дух. І таксама памятаць пра тое, што вас вельмі любяць, вельмі шмат людзей, ваши родные, ваши близкие, сябры, поплечники, однодумцы, любой нормальный человек, який поделяя нормальные человечные каштовности, этому человеку зараз болить. Тому ни в яким разе не падать духом, а триматься, памятать про подтримку и не гублять надеи и веры, что обовязково это все скончится. И добрые часы и часы нашей перемоги, яны обовязково надыдут.
Калі мы даведваемся рэдкія навіны пра Марыю Калеснікаву, то там заўсёды паведамляецца, што яна усміхаецца, што яна трымаецца, што яна захоўвае аптымізм. Я думаю, што вы добра разумееце, што хаваецца за гэтай усмешкай. Разумееце?
Канешне. Я хотела подзначыць, што Марыя, яна сталася таким сімвалам, як і іншыя палітвязні, нязломнасці і амаль што кожны дзень я бачыла яе, таму што мы працавалі ў адну змену на фабрыцы, і вось гэтая яе гордая, годная постаць, годная, шчырая усмешка, нават паходка лідара, вельмі моцнага чалавека. Мы гэта ўсё бачылі, нават калі Марыі забаранялі камунікаваць з іншымі палітвязнямі, але нам нават такога кшталту камунікацыі было дастаткова, каб гэта таксама яе паводзіны і тое яе вытрымка таксама надавалі нам шмат сілаў. І вядома, што Марыя гэта вельмі моцны чалавек, але вядома, што ёй вельмі цяжка, тым больш, што увага да яе з боку людзей у пагонах вельмі пільная і спецыфічная, і яна пад вялікім прэсінгам знаходзіцца, але яна вельмі трымаецца. Разам з тым у гэтых вачах, напоўненых цеплынёй і які ўвесь час усміхаюцца, кожны з нас, палітвязняў, заўсёды можа ўбачыць вялізны боль.
Ваше сведчанне вельмі каштоўнае, бо вы сустракаліся з многімі палітзняволенымі жанчынамі, калі былі за кратамі. Маглі б вы яшчэ расказаць пра тое, каго бачылі, з кім маглі перагаварыць, пра каго расказаць?
Так, за час знаходжання за кратамі я сустрэла вельмі шмат палітвязняў, плюс вось гэтыя 10 этапаў, гэта сустрэчы і ў цягніках, і аўтазаках, і ў СІЗА, і прычым я сустракала не толькі жанчын, але і мужчын. І заўсёды мы беспамылкова вылічвалі адзін аднаго ў палітвязні, і заўсёды ў нас, нават калі гэта там 10-15 хвілінаў у тазаку, але адбываўся кантакт, абмен думкамі.
А як вы вылічвалі, па чым?
Вы ведаеце, палітвязня можна вылічыць па яго абліччы, па яго вачах. І ён вачыма, палітвязень, таксама шукае сваіх. Вось гэты позірк палітвязня, яго таксама ні з чым не пераблытаеш. Плюс у часе майго, менавіта ж маіх этапаванняў, у мяне заўсёды была вельмі часта маска белая з чырвоным арнаментам, нанесеным фламастерам. Гэта дзяўчына палітняволеная зрабіла мне на валадарцы. Таму адразу з першых секундаў, калі я перасякалася з іншымі палітвязнямі, яны разумелі, што я таксама іх аднадумца і паплечнік. Я сустракала вельмі шмат людзей, і я, нехай гэта не прагучыць пафасна, але я вельмі ўдзячная лёсу за тое, што так склалася. Я ні пра што не шкадую. Я сустрэла выдатных людзей.
Маглі б імёны назваць?
Канешне, канешне. Іх вельмі шмат, і я вельмі баюся кагосьці не ўзгадаць. Загадзе за гэта прашу прабачэння. Гэта і Віка Кульша, і Каця Бахвалова, Паліна Шарэнда, гэта Іра Шчасная, гэта Марыя Нестерова, Даша Чульцова, Воля Яўцевіч, Ганна Баран, Вольга Клімкова. Дарэчы, я нейкі час знаходзілася з Палінай Шарэнта ў адным атрадзе, і зараз вось гэтыя навіны, якія мы ўсе ведаем пра неверагодны ціск на Паліну і на Вікторыю Кульшу. Гэта вельмі балюча даведвацца пра гэтыя навіны. Я выдатна ўсведамляю, праз якое пекла гэтыя і іншыя нашыя палітвязні праходзяць. І мяне заўсёды, калі я чую навіны пра Паліну, я ўзгадваю момант, калі мне прыйшла пасылка ад сям'і, а Паліну альбо пазбавілі пасылкі, штось нейкая была такая сітуацыя. І вядома, што першае жаданне, прагненне, гэта падзяліцца са сваім сябрам нейкімі прысмакамі. І, на жаль, такой магчымасці амаль што не было, таму што такія рэчы ў гомельскай калоніі караліся. І я памятаю, як я вынесла Паліне на вуліцу кавалкі хлеба, такога смачнага, і сыр. Зрабіла такія бутерброды, і мы схаваліся з ёй паміж нашым баракам і сушылкай. І там жа адразу Паліна і з'ела гэтыя бутерброды, таму што калі б хтосьці гэта заўважыў, то таксама былі б праблемы. Нас бы склалі рапарты. І вось гэты момант, і пасля мы смяяліся, але да гэтых часоў у мяне стаіць перад вачыма, як яна заглынае вось гэтыя кавалкі бутербродаў. Разам з тым мы смяемся і ведаем, што мы адзін у аднаго ёсць.
Ольга, вы журналістка, вы чалавек, які працуе са словам, і ніводнае інтэрв'ю любога памера не ўмесціць цяпер вот гэтыя вашы больш за 2 гады зняволення. Я ведаю, што вы вялі дзённік, спрабавалі весці дзённік за кратамі, але яго немагчыма было вынесці. Ці вы нейкім чынам думалі пра тое, каб усё перажытае перанесці на паперу, каб гэта стала кнігай, каб гэта стала дакументам, сведчаннем?
Канешне. І я на дадзены момант я ўжо працую над сваімі дзённікамі, і першая частка дзённікаў я планую, што будзе ўжо надрукаваная неўзабаве, літаральна праз некалькі дзён.
А дзе гэта можа быць, ну калі гэта яшчэ не рана гаварыць?
Гэта будзе надрукаванае ў выданні «Новы час».
Вы былі ў розных СІЗА, у розных турмах, у розных калоніях. Можаце іх апісаць гэтак жа, як і людзей, якія за кратамі. Якое месца найгоршае вот, з вашага досведу? І якое, ну, напрыклад, найменш горшае?
Я адразу магу адказаць, што гэта гомельская калонія, гэта найгоршае месца. Гэта рэальная страшэнная катоўня. Гэта установа сталінскага тыпу. І знаходзіцца там і выжываць, і трымацца вельмі цяжка. Адназначны мой адказ, што найгоршае месца і самыя страшныя, драматычныя, пякільныя ўспаміны, звязаныя менавіта з гомельскай калоніяй. Што датычыцца, скажам так, больш, калі гэта можна назваць, больш лайтовых месцаў, то гэта Валадарка і Берасцейская СІЗА. На Валадарцы, скажам так, норавы трошачкі іншыя, стаўленне адміністрацыі да палітвязняў. І у гэтых месцах, якія я пералічыла, вось гэтыя 2 СІЗА, там, хоць ты знаходзішся за кратамі, але ты больш-менш пачуваешся больш вольным, чым калі ў параўнанні з гомельскай калоніяй.
Ольга, я дасылала вам ліст за краты, вы яго не атрымалі, я пасля нашай размовы, напэўна, яго захавала недзе, вам яго магу пераслаць. А як шмат лістоў ўвогуле атрымалі? І ці ведаеце, як шмат не атрымалі, як шмат вам людзі пісалі? І што азначаюць лісты для палітвязняў? Хоця такое пытанне, як бы відавочна, але тым не менш, это вельмі важна. І што яны азначаюць для адміністрацыі турмы?
Ганна, найперш хацела падзякаваць і вам, і ўсім беларусам, і не толькі таму, што мы лісты і за мяжы атрымлівалі, за падтрымку, за ліставанне і за солідарнасць. Без перабольшвання магу сказаць, што гэтыя рэчы былі аднымі з асноўных, якія дапамагалі і дапамаглі выжыць шмат якім палітвязням. Цяжка перабольшыць каштоўнасць гэтай падтрымкі. І нават калі людзі ў пагонах ладзяць усялякія перашкоды, каб мы не атрымлівалі гэтыя лісты і пераконваюць нас у тым, што мы нікому не патрэбныя, усё роўна інфармацыя пра тое, што нам пішуць, што нас падтрымліваюць, што за нас перажываюць і за нас змагаюцца, яна да нас даходзіла так ці інакш. І без перабольшвання гэта надавала вельмі шмат сілаў, і гэта дапамагае выжываць у гэтых пякельных умовах. Таму значэнне вялізнае. Што датычыцца адміністрацыі, то высновы ўжо можна зрабіць, зыходзячы з іх паводзінаў, датычна блякавання карэспандэнцыі. Яны гэтай салідарнасці вельмі баяцца, яны хочуць пераканаць палітвязняў у тым, што яны нікому не патрэбныя, і нават адзін з аператыўнікаў у гомельскай калоніі калісьці мне выказваў на самім пачатку, калі я прыехала ў калонію, агучыў такое меркаванне, што мы ведаем, што гэтыя лісты, за імі не стаяць рэальныя людзі, што гэта, маўляў, нейкая фабрыка троляў апазіцыйных, якія вось зладжваюць такую акцыю супраць рэжыму. Але з часам, магчыма, ён шчыра ў гэта верыў, я не ведаю, цяжка зразумець, што ў галовах гэтых людзей, але з часам усе гэтыя людзі, паводле маіх назіранняў, яны зразумелі, менавіта з-за гэтай хвалі і патоку карэспандэнцыі ў наш бок, якая ніколі не спынялася і працягваецца зараз, яны зразумелі, што яны не маюць рацыю, што за гэтым стаяць рэальныя людзі і што ў нас вялікая падтрымка.
Вы расказалі, што на момант затрымання ў вас вы атрымалі траўму галавы ад сілавікоў. Гэта не першая праблема са здароўем, якую зведалі за гэты час. Што азначае захварэць за кратамі?
Вы ведаеце, нават калі чалавек знаходзіцца на волі і ў нармальных умовах, і ў яго ёсць доступ да нармальных медычных паслугаў, лекаў, нармальныя побытавыя умовы, усё роўна чалавек адчувае нейкую сваю уразлівасць. Хварэць гэта заўсёды цяжка ва ўсіх сэнсах. А калі ты знаходзішся за кратамі, і больш за тое, калі ты трактуешся сілавікамі як вораг народу, і на цябе ёсць каманда ФАС, цябе не лічаць за чалавека, адпаведна, і магчымасць атрымаць медычную дапамогу таксама звужаецца, гэта удвая цяжэй. І часамі проста, вось, як я апісвала, калі ў ШИЗа да мяне прыйшлі такія думкі, што магчыма, я маё здароўе проста, што я не спраўлюся. Я ведаю, што іншыя палітвязні, яны са мной дзяліліся, яны таксама праходзілі праз гэты страшныя драматычныя развагі. Ты цалкам пачуваешся бездапаможным і спадзяешся толькі на лёс, ну, хто з'яўляецца вернікам на Бога, што ты пераадолееш гэтыя захворванні і іншыя выпрабаванні. Вельмі цяжка атрымаць лекі, вялікія цяжкасці з бальнічнымі. Адна палітзняволеная, мая сяброўка, распавядала мне, што калі яна звярнулася ў санчастку гомельскай калоніі, яна была вельмі хворая. Адзін з лекараў паказаў ёй паперку, цыдулку, дзе было напісанае яе прозвішча, і сказаў, што ёсць загад ад адміністрацыі калоніі людзям з такімі прозвішчамі бальнічныя не даваць. Тое ж самае і ў падобная сітуацыя са мной адбылася ў жодзінскім следчым ізалятары. Калі я ўжо там таксама пакутвала на моцны крывацёк і звярнулася па дапамогу да фельчара, ён мне сказаў, што «если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не патеряет». Я тады
скажыце, а ці сустракаліся вам за час зняволення людзі, ну, якіх вы маглі б паважаць, людзі, які працуюць у пенітэнцыярнай сістэме, людзі, якім вы, магчыма, удзячныя. Ці былі там такія людзі?
Наконт павагі не. Я пра гэта вельмі шмат думала, і я сустракала розных людзей. І я магу паважаць некаторых з іх, альбо, як вы вось заўважылі, адчуваць пэўную падзяку за некія іх учынкі. Гэта датычыцца нейкіх канкрэтных сітуацыяў, калі тыя ж канваіры дапамагалі торбы несці цяжкія ў часе этапу, калі давалі кіпяток у часе этапавання, іншыя моманты, праявы вось гэтай чалавечнасці, за гэтае я ўдзячная. Але ў цэлым, калі казаць пра павагу, ці паважаю я кагосьці, хто працуе ў пенітэнцыярнай сістэме, я не магу гэтага сказаць, таму што у любым выпадку гэтыя людзі пры ўсёй павазе да нейкіх іх чалавечых праяўленняў, некаторых з іх, яны апранаюць гэтую форму штодня, яны апранаюць гэтыя пагоны, яны ускосна, нават калі яны ў думках не падтрымліваюць, але яны ўсё роўна з'яўляюцца саўдзельнікамі рэпрэсій у дачыненні да палітвязняў грамадзянскай супольнасці.
У нас літаральна адна хвілінка засталася эфірнага часу, я вельмі кароткае апошняе пытанне. Што цяпер у вашым жыцці, чым займаецеся, чым плануеце заняцца?
На дадзены момант я аднавілася ў журналістыцы, і я вельмі цешуся, таму што гэта надае жыццю дадатковы сэнс і вялікае адчуванне маральнага задавальнення, адчуванне таго, што ты патрэбны. Мне гэта падабаецца, у мяне вельмі шмат плянаў творчых. Апроч іншага, я вяду свой тэлеграм-канал. Вельмі важна казаць пра тое, што мы перажылі і перажываем, і, дарэчы, гэта таксама просьба ад палітвязняў была ў мой бок, каб я абавязкова агучыла гэтыя пакутлівыя, наш пакутлівы досвід, агучыла, апублічыла ўсе сведчанні таго, што адбываецца за кратамі з палітвязнямі. Апроч іншага, я камунікуюся даволі шчыльна са швейцарскімі праваабаронцамі, з іншымі еўрапейскімі праваабаронцамі. Канешне, фокус гэта палітвязні, магчымыя шляхі іх падтрымкі, і увесь час я таксама ў кантакце з былымі палітвязнямі, з іх сваякамі, і для нас гэта агульная, скажам так, двухбаковая тэрапія, то бок жыццё насычанае, і я вельмі цешуся, і я нарэшце адчуваю смак жыцця.
Вольга, у сваім тэлеграм-канале вы апублікавалі апытанне, дзе прапануеце розныя опцыі, як ставіцца да праблемы вызвалення палітвязняў. Якая ваша пазіцыя?
Мая пазіцыя, што і за яе большасць, дарэчы, маіх чытачоў таксама прагаласавала, гэта тое, што трэба выцягваць тых, каго магчыма. Я лічу, што вельмі важна змагацца за кожны лёс, за кожнага канкрэтнага чалавека, і контраргумент у выглядзе санкцыяў я не лічу даволі, скажам так, моцным, таму што санкцыі – гэта інструмент, гэта не сама мэта. Гэта інструмент, і хіба вызваленне палітвязняў не можа стацца дастаткова важнай высакароднай мэтай у гэтым пляне. Я за больш гнуткі падыход, і я не лічу, што мы такім чынам здраджваем сваім маральным прынцыпам ці стаім на каленях перад рэжымам, але вельмі важна выцягваць людзей і хаця б тых, каго атрымаецца выцягнуць.
Дзякуй, Вольга, вялікі за тое, што вы знайшлі сілы, за тое, што вы падзяліліся гэтым досведам, за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вялікі, Ганна.
Гэта была былая палітзняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.